Fanambarana, manoloana ny zava-misy sy loza eran'ny zao tontolo zao ary eto Madagasikara amin'izao fidiran'ny aretina coronavirus eto amin'ny tany razantsika zao dia manao antsoavo zahay eto amin'ny conseil de fampihavanana malagasy hisian'ny firaisakina hisian'ny fihavanana amintsika malagasy ka hahay mifamela hahay fandefitra tokana ny fahavalontsika dia ny arety mandoza COVID-19. Oka tsika hampanjaka ny sotoavina izay nanany razantsika dia ny fihavanana sy ny fifankatiavana ka hahay andefitra itsika malagasy rehetra. Manaraka izany dia manao antsoavo amintsika piray tanindrazana mba hahay hifandefitra ka tsy hifandranitra, tsy hifampiantsy na amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafiny rehetra satria ny tendrom-bo tsy mba namana. Ny hambo koa oka re mba hampandeferintsika fa loza eto amin'ny firenentsika ity aretina ity raha tsy mahay mirahina antsika. Koa miantso antsika mba hampiato ny fandranitana zany hoe mba hisian'ny trêve politika eto amin'ny firenentsika. Todika amintsika malagasy namana rehetra hanaraka ny toromarika izay omen'ireo mpitondra fanjakana, manaraka ny toromarika izay omen'ireo mpiasan'ny fahasalamana mba hiadintsika faran'izay haingana amin'ity arety mandoza ity. Koa eo ireo tompona andraikitra maro samihafa ara-panjakana izay hiangaviana handray fepetra faran'izay malaky hampahomby ny ady amin'ny coronavirus. Koa manaingantsika rehetra malagasy ireo tompona andraikitra sokajina mba tsy handaira ny tsaho fa hanaraka antsakany sy andavany ireo toromarika omeon'ireo manam-pahefana isan-tokony, omen'ireo avy ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Koa eto aho dia mirary ka mirary ho anareo mpiasan'ny fahasalamana, ho anareo mpitandro filaminana, ho antsika tompona andraikitra rehetra ary ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hanjaka ao am-pontsika mandrakariva ny fankatiavana, ny fihavanana ka hifanometanana antsika mba handresentsika farany haingana ny arety mandoza COVID-19. Mankahery ary mino aho fa rehefa mifandraitanana itsika malagasy, iray fotsika malagasy, tsy ho ela dia ho resintsika izy io. Koa eto am-pamaranana dia izahay ato amin'ny CFM manokana dia nandray ny andraikitray. Efa misy herinandro no natsangana ny cellule de veille mikasika manokana io arety mandoza io. Cellule de veille izay ahitana an'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana, ireo mpitandro filaminana, ireo dokotera, ny professeur ato aminay ka efa nandray ny andraikiny. Ka noho izany dia araka ny baiko nomeny andriamatoa filoham-pirenena dia miato aloha ny fivoriam-be ato anatin'ny CFM mandra-pahatonga ny fahitana ny fivoarany arety mandoza coronavirus. Koa ny fankatiavana ihany, ny firaisakina ihany ny fomba voalohany andresentsika nio coronavirus. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.